Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. Vi begynner på Oslo Børs, Trygve, og velkommen tilbake etter ferien.
Takk skal du ha. Jeg gleder meg til å begynne. Jeg synes det morsomt å være her, og det har vært en lang pause hele sommer.
Og det har skjedd mye.
Hva?
Og det har skjedd mye.
Ja, det har skjedd mye. Det riktig at
skjedde litt I dag også.
I dag skjedde det noe som ganske morsomt, for det var da det som mange analytikere og såkalt eksperter har ment I halvt og si flere år, I hvert fall siste året, Og det har vært at Norwegian da skulle forbedre sin likviditetssituasjon og lette seg og kanskje kunne håndtere sin gjeld på en bedre måte enn de ser at de gjør. Og det som man har krevd hele tiden det at man skjønte ikke, hvis man skal redde Norwegian, så skjønte man ikke at Norwegian satt på aksjeposten sin I Bank Norwegian, eller holdingsselskapet. Og så solgte plutselig nå da Norwegian aksjen sin I Bank Norwegian for en kurs som da var 15% høyere enn på fredag, 68 kroner. Til da et oppkjøpsfond og da en finsk bank. Og dermed har de løst opp noen av de verdiene de har, som de egentlig ikke trengte for å være flyselskap. Så det, og de har, men folk har ventet det, så har det ikke skjedd, og så har folk gitt opp, og så plutselig så skjer det. Til en kurs som da noen synes helt ordentlig, altså 68 kroner langt fra toppen, som litt over 100 kroner.
109 nå.
Ja, så det langt ned på toppen, og noen misfornøyd med det, men stort sett så synes jeg, tror jeg markedet oppfattet det slik at dette var bra. At Norwegian gjorde det, og det kan vi lese ut av at aksjekursen på Norwegian først føyk den opp 10-11%, fordi man mente da at dette var bra for likviditeten og I alt som var, og løse opp de reserven de hadde I denne bankaksjen, og så har det falt tilbake, så da sist jeg så på det, så var det faktisk Norwegian bare opp 5%, cirka. Mm. Ja. Så det en ganske stor sak, og det gjør at Oslo Børs jo opp 1,3% I dag, og det litt spenning, altså nå var alt snakk om liksom resesjon, internasjonal økonomi, internasjonal handel med USA og Kina, og oljeprisen og så videre og så videre og dette viser på en måte det at der må man følge litt med da for at det kan komme oppkjøpsforsøk og oppkjøp og da skjer det noe I markedet og det smitter opp på mange andre aksjer og jeg ser at det jo flere store tunge aksjer I dag sånn som Aker BP, Storebrand, DNB og så videre som har vært opp 2-3% så at liksom det siger markedet plutselig det siger markedet ikke nedover men oppover og så får man da et ganske morsomt oppkjøpstilfelle som det vi har sett nå da.
Og så du var inne på oljeprisen også litt grann høyere. Litt annet, altså.
Ja, og det vanskelig å forklare, fordi at oljeprisen på en måte det litt tapende part for tiden, da, fordi at selv OPEC-land og andre miljøer sier jo det at etterspørselen ferdig med å falle, at det internasjonale økonomi såpass mye svakere, veksten blir lavere, at det betyr at landene I verden bruker mindre olje, og derfor så prognosene for da, etterspørselen den ned. Og samtidig så har da amerikanske produsenter produsert mer enn de noen gang kunne tenke seg, så på en måte kurven helt feil. Altså oljeprisen peker nedover, og den har vært da, godt under 60 dollar på fat, Men så var det da en ny uro som jeg ikke kan helt detaljen I mellom Saudi-Arabia og Jemen igjen. Det var uro I Midtøsten, og da går oljeprisen litt opp, men fremdeles oljeprisen under 60 dollar på fat. Og alle gode analyser og kurver man legger inn viser da det at oljeprisen på en måte på vei litt ned. Ikke opp, sånn som det I dag.
Mm. 59 I dag. Ja, litt jobb til 59. Men, det stykke opp til 75 da, som vi hadde I vinter.
Men trenden ned. Mm. Det det som poenget. Og det, Og det har jo da, det jo ganske viktig, det jo fulgt aksjebørsen også I morgen I sommer, selv om vi ikke har vært her. Og det det at den svakere oljeprisen har jo medført av det at oljeserviceselskaper, inkludert riggaksjer, har fått skikkelig juling de siste månedene. Fordi man regner da med det at hvis det såpass mye olje I markedet, det færre som vil kjøpe olje, så vil oljeselskapene bruke mindre penger på å lete, foredle, bare gjøre hva de pleier å gjøre, slik at det har vært veldig dårlig for eksempel Borr eller Sidril eller hva det måtte være, så har det vært dårlig for alle riggselskapene. Og det har ikke vært like ille for oljeserviceselskapene, altså supply ship-flåten har vært litt bedre, men tendensen at når oljeprisen fallende og det ser over det overproduksjon, så mister da oljeselskapene interessen for å lete eller bare, og da får vi fall i disse aksjekursene, og vi har fått et helt kraftig fall i oljeserviceaksjene. Mm.
Men i dag så det opp egentlig over hele linja, alle sektorer bortsett fra en sektor.
Det den aksjen den sektoren vi pleier å prate mye om, så vi tror vi kan ganske godt, og det da oppdrettsnæringen, hvor da aksjen ned 2-3% for alle de store operatørene, i hvert fall for Movi, som da ned 2-3%, som det største selskapet i verden vel. Og det ned fordi det kom noen analyser i forrige uke som jeg da ikke så nøye på, men overskriften på de analysene var det at oljeprisen lavere, og den har ikke vært lavere på 2 år. Og jeg har ikke giddet å sjekke om det riktig, det tipper det riktig, slik at oljeprisen da lav.
Lakseprisen?
Lakseprisen, ja, unnskyld, jeg sier oljeprisen. Lakseprisen har ikke vært lavere på 2 år. Og det medfører selvfølgelig at kursene faller, men ikke så mye da, for en del så ligger da kursene ganske høyt.
Ja, Sparebanken Markets har også vært ute med en oppdatering og tar sektoren fra kjøp til nøytral. Movi for eksempel tar det ned til nøytral, har vel et kursmål på 240 kroner. De tar også ned på SalMar, også fra kjøp til nøytral, med kursmål på 460 kroner. Ja, og så har du da flere av disse her gode oppdrettsselskapene, Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, det tar dem opp til kjøp faktisk.
Ja. Men det som litt skummelt, og det var kanskje ingen som hadde ventet at lakseprisen skulle falle såpass mye da. Men så altså, man begynte å snakke om det kanskje under dekning av kostnader. Det synes jeg er litt merkelig på de prisene vi har. Og at kostnadene skulle ha steget så mye. Men når man først begynner å snakke om det, så begynner folk å regne på det og lure på liksom, er det virkelig slik at de kan oppdette eller nå kan tape på å produsere laks. Det synes folk er rart.
Er ikke et stykke opp dit da?
Hva?
Noe av et stykke...
Ja, jeg mener at det er god margin, men ja. Det begynner å snakke om det. Det betyr at folk vil regne litt mer på det og være litt mer forsiktige. Slik at jeg kan ikke se det at lakseprisen skal gå... Lakseprisen, de er på vei ned, sier man. Mm. Og hvis lakseprisen er på vei ned, så vil de altså svekke da aksjekursen i oppdrettsnæringen. Vil jeg tro.
Men det stykker ned til 30 kroner eller hvem
det er? Men jeg tror nok det er kanskje oppe på 40 kroner eller sånn nå, det vet jeg ikke nå. Kanskje på 40 kroner, hvis jeg selger den for noen og 50 da, fremdeles, hva er prisen nå, cirka?
På lakseprisen? Ja. Nei, den vet du, kan du bedre enn meg.
Ja, den er vel liksom ned mot 50-tallet da. Og hvis det er riktig at det er den svakeste prisen på 2 år, så er det ikke noe godt tegn det heller. Så at den sektoren som faller mest i dag, det synes jeg er ganske naturlig. Mm. Men vi har sett at Storebrand falt jo, og Aker BP falt, og DNB falt, og ja. Nei, DNB var opp det.
DNB er
opp 2%, det.
Ja, opp 2%.
Ja.
Nei, det er ikke så veldig mange aksjer som faller. Det er et par sjømataksjer, og så er det Orkla, men de har slettet 17,5 millioner aksjer.
Men de har slettet aksjer, eller enten kjøpt aksjer selv, eller slettet aksjer i hvert fall.
De slettet 17,5 millioner i dag.
Ja, da er det for mye penger, og så bruker de penger til å gjøre de eksisterende aksjonærene rikere, faktisk. Mm. At de får mer verdier bak hver aksje som de eier.
Nei, det er en god dag.
Det er en god dag, og hva er børsen opp i? Nå har jeg kommet tilbake etter en lang ferie, alt jeg får si, så da, i løpet av året så er indeksen opp kanskje 4-5%. Ikke mer.
Nei, den er opp 5%, ja, drøyt 5%, sånn som det er akkurat nå da.
Og så er Sissel litt grint i dag, han har når det gjelder da Norwegians salg av Bank Norwegian, så er han litt grint og sier at det er lav pris, men det er markedet som har vært, og det er 15% opp i forhold til da på fredag. Men hva er det han sitter lastet opp? Han sitter lastet opp i banken eller i flyselskapet?
Det er jeg litt usikker på, han er vel litt inn og ut og litt short og litt long,
tror jeg. Jeg tror det at hvis man kommer ut nå 15% over fredagens kurs, og en kurs på 68 kroner, så tror jeg det er ganske bra pris. Og det er jo press på den type banker for tiden, altså forbrukerbanker eller den type banker. Det er et lite press på dem, det er for mange av bankene, og det er myndighetene passer på, og det er ikke like lett å låne penger, det er ikke like lett å ta høye marginer, slik at det kan jo tenkes at flyselskapet og bilen er ganske heldig med salget sitt av bankaksjene, kanskje.
Da venter vi bare på hvordan det går med det joint venture som de drev å snakke om for...
Hvor de skulle finne partner til å eie flyforlåtene med. Ja. Ja, men nå så jeg detaljer at hvis man tok inn alle leasingforpliktelsene og forpliktelsene på flyene, så snakker man om at Norwegian har gjeld på 60 milliarder kroner. Mm. Ja, og det skal du drive med 60 milliarder i gjeld, selv om de nå selger da, for et par milliarder kroner. selger av bankaksjer, så det så stor gjeld at det liksom håndtere det en så tøff konkurranseverden som det I Europa med alle de lavprisselskapene, kjempevanskelig. Og så har jeg også sett en notis om at de klarer ikke å bruke de der langdistanseflyene sine på en effektiv måte lenger.
Dreamlinerne
klarer heller ikke å utnytte helt. Og så har de problemer selvfølgelig da med Boeing Max 8 flyet.
Men Argentina blir bra.
Jeg vet ikke. Jeg tror det koster masse å bygge opp.
Nå det så billig å reise, eller I hvert fall nå det billig å feriere I Argentina da.
Ja, fordi at det var litt avfaller.
Ja, det kan du si. Norwegian tror at de skal klare å få flere turister til Argentina.
Ja, fra Norge til Argentina.
Det vet jeg. Jeg vet ikke.
Men altså, i og med at norske kroner har falt så mye, så jo alt betyr jo at Norge utlandet uansett.
Ja, alle vil til Argentina nå.
Alle vil til Argentina.
Hele Europa.
Altså jeg synes det kan jeg hørte om det første gang så mente jeg at det var ganske god idé å begynne å bygge opp en sånn lavprisstruktur I Argentina hvor alle bare kjører sånn skranglete buss. Men jeg tror det tar lengre tid enn man tror og det vanskeligere og så kommer valutaforhold som spiller inn også.
Mm. Innenriks flytrafikk I Argentina høres ikke så veldig
Nei,
lukrativt ut.
Nei, da tror jeg bare fløyt mellom Oslo og Bergen, mest. Ja. Ja, men det en god dag på Oslo Børs da, og det ser også ut som andre europeiske børsene også ganske pent opp I dag da.
Ja, det kom etter at det var også en ganske god dag I USA på fredag.
Ja.
God dag også I Asia I dag.
Ja.
Det har forresten skjedd et par morsomme ting I helga. Har du fulgt med på bompengekaoset?
Ja, altså alle må jo følge med på det. Men det de snort hele greia. Fordi at jeg kan ikke forstå at det som blir sagt riktig engang. Altså, Siv Jensen I Fremskrittspartiet, som har et problem med bompengepartiene selvfølgelig, sier da det at de har fått en skisse til gjennomsyn. En skisse det må være laget av statsministeren, eller SMK som det heter, kontoret hennes. En skisse, og den synes de kjempefin. Og så sier de at vi ferdig med alle forhandlinger. Så sier noen at vi har ikke forhandlet I det hele tatt. Venstre sier at vi har ikke forhandlet I det hele tatt med FRP. Og de sier at den skissen de har sett, den ikke til, det altså hvis ikke de får det mer som de vil, så blir det bare bluffen. Så står da FRP sier at de gjør som Høyre vil, kanskje. Kristelig Folkeparti sier sånn midt imellom. Og så sier Venstre at vi skal ha vår pakke som miljøpakke og mer kollektivtrafikk og bla 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 og sånn. Og så sier da Fremskrittspartiet nei, vi skal kutte bompengegjelden, vi skal få kjøre bil I 3 timer uten å betale flere passeringer. Jeg bare skjønner ikke hva det går an, jeg. Men også, det kom også en siste melding I dag som ganske interessant. Det stod en overskrift som jeg ikke har sjekket. Kanskje du har fått med deg den. Så at FRP kraftig opp I en ny måling. Hva betyr det?
Jeg så ikke når den var tatt.
At den har gått opp, at den har gått opp fra 8 til 8,2, eller har den gått opp fra 8% til 10%, eller hva det for noe?
Ja, nei, jeg så faktisk bare overskriften jeg også. Men det kan vi fort finne ut.
Det ganske interessant om det fått et hopp med det.
Ja, det et hopp fra... Åja, nei, det var... FRP får en oppslutning på 19,3% I Møre og Romsdal.
I Møre og Romsdal, ja.
Ja.
og I Os.
ja. Ja, her vi ser her på... Ja, det var faktisk en Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Tidenes Krav som har gjort en undersøkelse.
Men det jo ganske utrolig at vi har en firepartiregjering som var vanskelig å sette sammen. Vanskelig å få med Venstre, vanskelig å få med Kristelig Folkeparti. Når man endelig fikk det på plass, så har da ikke Solberg mer disiplin enn at man offentlig kan diskutere hvordan man skal lage da et kompromiss da, I bompengesaken som da alle partiene kan leve med. Og poenget jo det at Fremskrittspartiet nødt til å gjøre for å miste så mange stemmer til bompengepartiene, at de evner da ved valget på 7-8%, og det krise. Og da går vi fra krise nå til krise da i 2021, hvor vi skal ta stortingsvalget. Men at man ikke klarer å sette seg når det blir enig, bare helt komisk. Og Venstre mener, overspiller kraftig og sier at liksom, kollektivtrafikk. Alle for kollektivtrafikk, men det må være en balanse I alt mulig rart. Og nå jo slik da, det at når man sitter I regjering med Fremskrittspartiet, så må man akseptere at de da på en måte kjører litt på sine særstandpunkter for å på en måte ta litt luven unna fra bompengepartiene. Merkelige greier.
Og så var det SV-politiker til og med som mente at han måtte få lov til å betale mer skatt.
Jeg har tenkt å skrive om faktisk. Han tryggler og ber om å betale mer skatt. Det ikke noe vanskelig å få til det. Det skal jeg skrive om I morgen.
ja, da får vi mer om det I morgen. Det var hovedsakene på Oslo Børs pluss litt til. Vi tar med oss oljeprisen før vi ser på indeksene og valuta og olje. Den opp 1,5% til $59.50.
Riktig god morgen, velkommen til morgensending, og det mandag, og da det ukesportefølje som står på agendaen. Det var en dårlig uke for oss forrige uke, og da spesielt på grunn av Hexagon. Porteføljen var ned 6,6% mot indeks ned 1,5%. Hexagon rapporterte skuffende tall forrige uke, og vi hadde egentlig forventet at de tallene skulle være bedre enn ventet. Når vi ser litt mer på de andre faktorene som spilte inn forrige uke, så i tillegg til Hexagon, så var også DNO veldig svak. Jeg synes det var egentlig litt rart når oljeprisen var relativt flat gjennom forrige uke. Oil Service var ned ganske kraftig det også, så jeg tror i en stor grad så var det med at høybeta aksjer generelt hadde en tøff uke. Men det fundamentale rundt DNO har ikke endret seg noe vesentlig, så vidt vi har fått med oss i løpet av uken. Oljeprisen stengte opp på fredag og er opp igjen i dag tidlig, så vi velger å gi den tillit en uke til. En annen faktor som også spilte inn var at vi ikke hadde noe sjømat i porteføljen. Det var delvis fordi at vi har hatt et negativt syn på sektoren en periode, men så i løpet av uken så oppgraderte analytikeren sektorsynet opp fra salg til nøytral. Så da ga det hele sektoren et løft, den oppgraderingen. Men da hadde ikke vi noe innen sjømat på grunn av den tidligere anbefalingen der. Så alle de tre faktorene bidro til at det ble en ekstremt dårlig uke for porteføljen. Når vi ser på hva vi skal gjøre fremover, da, så velger vi å gi DNO en uke til i og med at oljeprisen egentlig ikke forklarte den nedgangen, og vi tror det var mer på grunn av bare beta-eksponeringen der. Men Hexagon velger vi å ta ut av porteføljen. Kan godt hende at dette her blir feil timing akkurat å ta det ut nå på mandagen, men jeg tror når vi ser på denne her i litt lengre perspektiv, så er det vanskelig å se for seg at det blir en voldsom rekyl opp fra disse nivåene. Klarte ikke å få noe særlig bounce i løpet av de siste par dagene på uken, så jeg tror denne her kommer nok til å slite litt frem til de klarer å rapportere tall som overrasker på den positive siden her. Så heller enn å prøve å være alt for smart og time exiten og vente en uke eller to til, så velger vi bare å ta tapet og gå videre. Så Hexagon kommer ut. Vi tar ingen nye aksjer inn. Venter litt og ser hva som skjer med sjømat gjennom uken, for de fleste av de rapporterer tall nå i løpet av de neste dagene. Så heller enn å prøve å satse på hvem som kommer til å få best tall i forkant, så tror jeg vi heller venter og ser hva som skjer med sjømat, og så vurderer eksponering mot den sektoren i neste uke. Av ting å følge med på i løpet av denne uken, så er vel høydepunktet egentlig den sentralbankkonferansen i Jackson Hole. Det kommer mot slutten av uken. Her er det ikke noen sånn helt konkrete forventninger om hva som kommer til å skje, men sentralbanksjefen i Fed er en av de som skal holde tale, og det er nok kanskje litt håp om at det skal komme noe dovish kommentarer ut av dette. Dette var den konferansen i sin tid hvor Ben Bernanke annonserte QE for første gang, så der, eller utviklingen av QE, så det er en event hvor det har tidligere kommet store nyheter, men det gjenstår å se da om det blir noe nytt, eller om det bare blir litt repetering av det som har blitt sagt tidligere. Så det blir nok høydepunktet for uken makromessig, men vi får også PMI-tall i løpet av uken. Europeiske tallene der er vel det som får mest oppmerksomhet. Det kommer også PMI-tall for USA, men der er nok ISM-tallene som kommer uken etter det som kanskje er mest viktig for markedet. Men da er det en del makrofaktorer å følge litt med på gjennom uken. Få se litt hvordan om markedet klarer å stabilisere seg litt nå etter noen litt ruglete dager. Men det blir nok spesielt den sentralbankmøtet slutten av uken som blir det som kanskje styrer retningen for markedet nå de neste par ukene. Men også da kommer det mye viktig makrotall neste uke også. Da tror jeg vi runder av der, så endringen i porteføljen er Hexagon ut og ingen nye aksjer inn.
I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at SV-politiker Hans Olav Lahlum ønsker å betale 100 000 kroner ekstra i skatt. At salget av tradisjonelle luksusbiler har blitt nesten halvert sammenlignet med i fjor. Og at DNB-strateg Paul Harper tror pengepolitiske grep vil forhindre en langvarig nedtur i aksjemarkedet. Husk også at du kan høre våre gjestekommentarer og børskommentarer på Hegnarpodden. Den finner du på Hegnarpodden på Hegnar.no. Du finner den også på SoundCloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Hold up. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.